og vatni og hann sagði, hann var ekki að segja mér frekar sögunar rétt helbur en öðrum svona og helst þegar einhverju voru samankomnir og hann vann í mælingu hérna fyrir á árum ég hafði verið um kringum hvað rétt upp úr aldamótar árun og þá var bara að mæla út hér allstaðar eitthvað þegar þrjú og fjögur eitthvað svoleiðis eitthvað sagði það var að Tryggvi hann lenti í það, fékk vinnu við að keyra flytja vörur Héðan að innan líklar frá Gimli, samt var það sækjað rafnaleiða Gimli og taka þær norður og norður fyrir fyrst rifur. Og hvort hann var þá með hestana, ég man það ekki að hugsana mig, minnir og frekar hann verið með hugsana þá. Hann kyrði hvoru tveggja. En þegar hann kemur að ándi, þá voru þeir allir komnir norður fyrir á, búnir að flytja kempin þegar voru fyrir sunnan. En svo voru þeir komnir norður fyrir ána og áin aftur á þaum árum brú var laus, engin brú nema hafi það verið kannski neðust af ánum, ég held ekki verið komin brú þar en Tryggvi var nú dálítið fljótur að hugsa og hann sá hvað að gera þyrfti og það var ekkert annað með fella tvö stór sprústréð, tvö stór pimpur og finna svo plásar sem áin var mjóðust og leggja svo hvort tría yfir, eitt tría fyrir hugsan að ganga og vagnin að renna og það gat ég nú ekki trúað að hugsan hefði gengið á sínu lognum hver yfir og dregið að ítja á eftir og þeir sögðu þá sömur við Tryggva þú líf og nú bara þessu þetta gæti kjöri og fór helviði sagði Tryggva nei þetta er eins aftur þú eru hérna öllum og sagði þetta sann að væri nú sannleikur